Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tajba, u nilqek mil-ġdid għal skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Miej Lorjetta Buttigieġ. Fil-festa li għaddiet fil-rivista bil-ħarġa numru 77, Francesco Pio Attart kiteb artiklu dwar x'qalulna il-papiet Floreto. Dan kien it-tieni artiklu tiegħu dwar dan is-suġġett u se naraw għaliex f'dan l-artiklu illi jinsab f'paġna 9. Niżimgħu. L-artiklu ta' sena l-oħra l-awn seħ żvilupp importanti ħafna marbut mas-suġġett tagħna. Dakinhar konna edna li Franġisku, il-Papa attwali, sa issa għadu ma żarx din il-belt, anke jekk tala pubblikament lill-Verġni tal-Loreto. Omna Lauretana donna semet talbna għax b'ferħu sodisfazzjon għad-devoti kollha tagħha, il-Papa Franġisku għamel l-ewwel żjara tiegħu bħala kap tal-Knisja Kattolika fil-Belt tal-Loreto nhar it-tnejn 25 ta' Marzu 2017, sollennità ta' tħabbira tal-Mulej. Il-jum illi fih il-Knisja Universali tiċċelebra l-inkarnazzjoni li bdiet propju bliva ta' Marija bejn il-ħitan tad-dar ta' Nazzaret li llum partijiet minna jinsabu f'dan is-santwarju Aziz fl-Umbria. Iż-żjara kienet iżjed u iżjed sinifikanti għal fatt illi il-Papa simbolikament għażel id-dar imqazza tal-Loreto biex hemm dakinhar jiffirma l-eżortazzjoni apostolika post-inodali Christus vivit, indirizzata liż-żgħażagħ u lill-poplu kollu ta' Alla. Bħala frott tas-sinodu dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-discerniment vokazzjonali iċċelebrat il-Vatikan f'Ottubru ta' qabel. Id-dokument fost l-oħrajn jippreżenta lil Marija bħala x-xempju l-kbir għall-Knisja żagħżugħa li trid timxi wara Kristu bifreskezza u ħlewwa. Għad-disa ta' filgħodu, il-Papa Franġisku wasal bil-helikopter fiċ-ċentru taż-żgħażagħ Ġwanni Pawlu t-tieni f'Montorso, fejn ġie milquh mill-awtoritajiet, fosthom l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Fabio Dalcin, Arċisqof Prelat tal-Loreto, u Dr. Paolo Nicoletti, Sindku tal-Loreto. Minn hemm ġie mwassal is-santwarju fejn minnu fih daħal jitħlob fis-skiet fid-dar imqazza, fejn iċċelebra l-Quddiesa ma' grup żej ta' pellegrini u morda. Kien fit-tmiema illi hu iffirma id-dokument Kristu jgħix. Wara, sellem lill-morda preżenti u ħareġ fuq barra tas-santwarju biex jiltaqa' man-nies u jitlob l-Anġelus. Wara pranzu mal-isqfijiet, huwa ħallaq is-santwarju għal ħabta tas-satin u nofs ta' wara nofsinhar. F'din is-sensiela se nkunu qed nirriproduċu traduzzjonijiet għal Malti ta' diskorsi u omeliji li jagħmlu l-papiet tal-aħħar seklu waqt żjarat tagħhom Floreto. Se nibdew mexjin lura mill-aktar riċenti u għalhekk se nibdew hawn bid-diskors tal-Papa Franġisku wara dik il-Quddiesa tal-25 ta' Marzu 2019 fuq iz-zuntier tas-santwarju. peress li fil-qoddisa ma kienx għamel omelija. It-traduzzjoni hija tiegħi u hija akkumpanjata minn ritratt isbieħ ta' dik l-okkażjoni. Żjara tal-Qdusija tiegħu Franġisku Floreto, 25 ta' Marsu 2019. Laqa' mal-fidili, diskors tal-Qdusija tiegħu. Tsuntir tas-Santwarju tal-Loreto, it-tnejn 25 ta' Marzu 2019. Eżis ħuti, l-għodwa t-tajba, u grazzi tal-laqa sabiħa ta'kom, grazzi. Il-kelmiet tal-Anġlu Gabrieli il-Marija, ifraħ mimlija bil-grazzja, jidwu b-mod uniku f'dan is-Santwarju, post i-privileġjat biex fih nikkontemplaw il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla. Fil-fatt, hawn huma mħarsa il-ħitan li skont it-tradizzjoni ġew minn Nazzaret fejn il-Verġni mbirka li snet liva tagħha u hekk saret Om Ġesu. Sa minn meta dik li tissejjaħ id-Dar ta' Marija saret preżenza meqjuma u maħbuba fuq dawn l-għoljiet, l-Om ta' Alla ma tedaqgħad tikseb benefiċċji spiritwali għal dawk illi b'fidi u qima jiġu hawn u jieqfu jitolbuha. Fos dawn illum ġejtien u kol, u rrotħaj lill-Alla li tani li namel dan propju fil-festa ta' tħabbira. Insellem lill-autoritajiet bi gratitudni għall-akkoljenza u l-kollaborazzjoni tagħhom. Insellem lill-Monsinjur Fabio Dalcin li lissem fisimkom is-sentimenti tagħkom kollha. Miegħu insellem lid-dinjitajiet ekklesjastiċi l-oħra, is-saċerdoti, il-persuni konsagrati, b'tislima speċjali lill-Patrijiet Kapuċċini, li lilhom u fdat il-ħarsin ta' dan is-santwarju insini, hekk għażiż għall-poplu Taljan. Kemm huma bravi dawn il-Kapuċċini, dejjem fil-konfessjonarju, dejjem sal-punt li inti tidħol fis-santwarju. U dejjem ħassib tal-inqas wieħed hemm, jew tnejn, jew tlieta, jew erba. Imma dejjem kemm binar u kemm fit-tmiem il-jum. U din hi ħidma diffiċli. Huma bravi u nirringrazzjhom speċjalment għal dan il-Ministeru prezzjuż tal-konfessjonarju kontinwu tul il-jum kollu. Grazzi. U lilkom ukoll ċittadini tal-Loreto u Pellegrini illi ġejtu hawn, inselmilkom minn qalbi. F'din l-oazi ta' skiet u ta' devozzjoni jiġu ħafna mill-Italja u minn kull rokna tad-dinja biex jiksbu qawwa u tama. Jiġuni f'moħħi b'mod partikulari iż-żgħażagħ, il-familji, il-morda. Id-dar imqazza hi id-dar taż-żgħażagħ. Għaliex hawn il-Verġni Marija, ix-xebba mimlija bil-grazzja, tissokta tkellem il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Issieħeb il-kull wieħed u waħda fit-tiftixa tal-vokazzjoni tiegħu. Għalhekk ridt li niffirma hawn l-eżortazzjoni apostolika li hija frott tas-sinodu iddedikat għaż-żgħażagħ. Jisimha Kristus vivit, Kristu jgħix. Fil-ġrajja ta' tħabbira tidher id-dinamika tal-vokazzjoni espressa fit-tliet momenti li jimmarkaw is-sinodu. Is-smieħ tal-kelma pjanta Alla, id-dixxerniment, id-deċiżjoni. L-ewwel moment dak tas-smieħ jidher f'dawk il-kelmi tal-Anġlu. Tibżax Marija. Int se tnissel fiħdanek u jkollok ibel u ssemmih Ġesu. Huwa dejjem Alla li jieħu l-inizjattiva li jsejjaħ għal warajh. Huwa Alla li jieħu l-inizjattiva u li jimxi qabilna dejjem u qabilna u jiftħilna it-triq fil-ħajja tagħna. Is-sejħa għall-fidi u għall-mixja koerenti ta' ħajja nisranija jew ta' konsagrazzjoni speċjali hija d-daħla diskreta imma qawwija ta' Alla fil-ħajja ta' żagħżugħ biex joffrilu id-don ta' mħabtu. Jeħtieġ inkunu lesti u disponibli biex nisimgħu u nilqgħu il-leħen ta' Alla li ma narfuħx għal plistorbju il-ġen. Il-pjan tiegħu għal ħajja personali u soċjali tagħna ma nifmuħx jekk nibqgħu fuq il-qoxra imma billi nħaffru f'livell aktar profond fejn qed jaħdmu l-qawwiet morali u spiritwali. Huwa hemm illi Marija tistieden liż-żgħażagħ biex jinżlu u jissintonizzaw ruħhom mal-azzjoni ta' Alla. It-tieni moment ta' kull vokazzjoni u id-discerniment li jidher fi kliem Marija. Kif ikun dan? Marija ma tiddubitax il-mistoqsija tagħha mhix noqqas ta' fidi, anzi, tesprimi propju x-xewqa tagħha illi tiskopri s-sorpriżi ta' Alla. Fija hemm l-attenzjoni biex tifhem u tilqa dak kollu li jitlob minna il-pjan ta' Alla għall-ħajjita. Ħatarfu fluċuħ kollha tiegħu. Biex il-kollaborazzjoni tagħha tagħtiha b'mod iżjed responsabbli u sħiħ. Dan hu l-atteġġjament tad-dixxieplu. Kull kollaborazzjoni umana għal inizjattiva ħilsa ta' Alla jeħtieġ tkun imnebħa minn affrondiment tal-ħiliet u l-attitudnijiet tagħna flimkien mal-arfin li huwa dejjem Alla li qed jagħti u li qed jaġixxi. Hekk anke il-faqar u ċ-ċokon ta' dawk li jinmu lej jisejjaħ biex jimxu warajh fit-triq tal-Vanġelu jinbidlu fil-għana tal-manifestazzjoni tal-mulej u fil-qawwa ta' dak li jista kollox. Id-deċiżjoni hi t-tielet passaġġ illi jikkaratterizza kull vokazzjoni nisranija u toħroġ fit-tweġiba ta' Marija lill-Anġlu. Ħajkun minni skont kelmtek. L-iva tagħha għal pjan ta' salvazzjoni ta' Alla imwettqa permezz tal-inkarnazzjoni hija lotja ta' ħajjita kollha lilu. Il-iva tal-fiduċja sħiħa u tad-disponabilità totali għar-rieda ta' Alla. Marija hija l-mudell ta' kull vokazzjoni u dik illi tnebbaħ kull pastorali vokazzjonali. Iż-żgħażagħ li qed ifittxu jew qed jistaqsu dwar il-futur tagħhom jistgħu jsibu f'Marija dik li tgħinhom jarblu l-pjan ta' Alla għalihom u l-qawwa li jeħtieġu biex jaħdmu qid fit miegħu. Għalija Loreto huwa post ipprivileġjat fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiġu jfittxu l-vakazzjoni tagħhom fl-iskola ta' Marija. Ċentru spiritwali għas-servizz tal-pastorali vokazzjonali. Għalhekk nawgura illi jerġa' jitnieda ċ-ċentru Gianni Paoluttini għas-servizz tal-Knisja fl-Italja u fuq livell internazzjonali f'kontinwità mal-indikazzjonijiet illi ta' is-sinodu. Post fejn iż-żgħażagħ u l-edukaturi tagħhom jistgħu ħossuhom mill-qowa imsieħba u mejjuna jagħmlu discerniment. Għalhekk ukoll ġentilment nitlob lill-Patrijiet Kapuċċini servizz ieħor. Is-servizz illi jżidu s-sijat tal-ftuħ tal-Bażilika u tad-dar imqazza tard fil-għaxija u anke fil-bidu tal-lejl meta jkun hemm gruppi ta' żgħażagħ li jiġu jitolbu u jagħmlu discerniment tal-vokazzjoni tagħhom. Is-santwarju tad-dar imqazza tal-Loreto, anke minħabba l-qagħda ġeografika tiegħu fiċ-ċentru tal-Peniżula, jipresta ruħu sew biex ikun għall-Knisja fl-Italja post ta' proposta għall-kontinwazzjoni tal-laqadinija taż-żgħażagħ u tal-familja. Fil-fatt hemm bżonn illi għall-entużjażmu tal-preparazzjoni u ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn l-avvenimenti imbagħad jikkorrispondi wkoll it-twettiq pastorali li jagħti ġisem lill-għana tal-kontenut permezz ta' proposti ta' approfondiment ta' talb u taqsim ma' xulxin. Id-dar ta' Marija hija wkoll id-dar tal-familja. Fil-qagħda delikata li fija tinsab id-dinja ta' żmienna, il-familja mwaqfa fuq iż-żwieġ bejn raġel u marra tassumi importanza u missjoni essenzjali. Hemm bżonn nerġgħu niskopru l-pjan illi Alla fassal għall-familja biex nisħu iżjed fuq il-kobor u l-insostitwibilità tagħha għas-servizz tal-ħajja u tas-soċjetà. Fid-dar ta' Nazzaret, Marija għexet il-kotra ta' relazzjonijiet familjari bħala bint, arusa, mara miż-żewġa u omm. Għalhekk kull familja fid-diversi għamliet tagħha hawn issib min jilqaħħa u jnebbaħha kif tgħix l-identità tagħha. L-esperjenza li kellha l-Verġni Marija fid-dar turina li l-familja u ż-żgħażagħ ma jistgħux ikunu żewġ oqsma paralelli tal-pastorali tal-komunitajiet tagħna, imma jeħtieġ jimxu strettament flimkien. Għax spiss iż-żgħażagħ huma dak li tagħhom il-familja fiż-żmien tat-trobbija tagħhom. Din il-perspettiva terġa' tibni b'mod magħut, pastorali, vokazzjonali attenta kif tesprimi l-wiċċ ta' Ġesù fil-bosta aspetti tiegħu, bħala saċerdot, bħala arus, bħala raj. Id-dar ta' Marija hija d-dar tal-morda, hawn isibu lil-min il-qagħhom dawk li qed ibatu fil-ġisem u fir-ruħ. U l-om twassal lil-kulħadd il-ħnina tal-mulej minn nisel għal nisel. Il-marda tfiri lill-familja u il-morda għandna nilqgħuhom fil-familja. Nitlobkom ma taqgħux f'dik il-kultura tal-iskart li qed jipproponulna l-att ta' kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi li qed jattakkawna llum il-ġurnata. Id-dar u l-familja huma l-ewwel kura tal-marit meta nħobbuh, inweżnuh, nagħmlulu l-qalb u nieħdu ħsiebu. Għalhekk li s-santwarju tad-dar imqazza huwa simbolu ta' kull dar li tilqa' fih dana u s-santwarju tal-morda. Min hawn nibatilhom kollha kull fejn jinsabu fid-dinja tislima minn qalbi u ngħidilhom. Intom tinsabu fil-qalba tal-ħidma ta' Kristu għax qed taqsmu miegħu u terfgħu warajh b'mod iżjed konkret is-salib ta' kuljum. Id-batija tagħkom tista' ssir kollaborazzjoni deċiżiva briss il-miġja tas-saltna ta' Alla. Eżis ħuti lilkom u lil dawk kollha li jħossuhom marbuta ma' dan is-santwarju. Alla permezz ta' Marija qed jafdalkom missjoni fi żmienna. Li twasslu l-Vanġelu tal-paċi u tal-ħajja lil-ħutna spiss aljenati. Ħsiebhom fl-interessi ta' din id-dinja jew mazza fi klima ta' nixfa spiritwali. Hemm bżonn ta' persuni sempliċi u għarfa, umli u qalbiena, foqra u ġenerużi. Insomma, persuni illi fl-iskola ta' Marija jilqgħu bla riservi l-Vanġelu fil-ħajja tagħhom. Hekk, permezz tal-qdusija tal-poplu ta' Alla, minn dan il-post jissoktaw jixterdu fl-Italja kollha, fl-Ewropa u fid-dinja, xhieda ta' qdusija f'kull stat ta' ħajja, biex iġeddu lill-Knisja u jagħtu l-ħajja lis-soċjetà bil-ħmira tas-saltna ta' Alla. Il-Verġni imqazza tgħin lill-kulħadd, speċjalment liż-żgħażagħ, biex iterraq il-mixja tal-paċi u tal-fraternità imsejsa fuq l-akkoljenza u l-mafra. Fuq ir-rispett tal-oħrajn u fuq l-imħabba li jiddon tagħna nfusna. L-om tagħna kewba tilma bilena u s-serenità, tagħti lill-familji santwarji tal-imħabba, il-barka u l-ferħ tal-ħajja. Marija għajn ta' kull farraġġ, għajn u farraġġ il daw kollha li huma mġarbin. B'dawn il-femijiet hija wissa ningħaqdu fl-imkien għat-talba tal-Anġelus.
E con queste intenzioni ora ci uniamo insieme nella preghiera dell'Angelus. Angelus Domini, nunc habet Mariae.
Concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genitris.
Diciamo, conoscionibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, preunde in Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam Domine eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominum vobiscum.
Et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sonum usque in saeculum.
Benedictio Dei omnipotentis,
Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. descenda su de voi, maniat semper. Amen.
Amen.
Salva questo mondo, terra del dolore, il seme in te risorge.
Devozzjoni tal-parroċċa tagħna lejn il-Madonna tal-Loreto hija kbira. F'Malta wkoll insibu devozzjoni lejn dan it-titlu tal-Loreto u dan insibuh fil-Kappella tal-Loreto ġewwa l-Gudja. Artiklu b'informazzjoni dwar din il-Kappella insibuh fir-Rivista Għajn Sielem ta' Awwissu 2003 f'paġna 10. Din il-ħarġa kienet 52 waħda. Il-Kappella tal-Loreto fil-Gudja, miktuba minn Lorenzo Zara. Fil-Gudja wieħed isib knisja rurali iddedikata lill-Madonna tal-Loreto. Illum din il-knisja tinsab tħokk sewwa sew mar-runway tal-airport lejn l-inħawi tal-Karwija. Niftakar tajjeb illi fl-1942 meta kienet qed issir ir-runway għall-ajruplani bit-tħejjija tal-offensiva tal-Alleati, f'kull twissija ta' attakk mill-ajru, bosta ħaddiema kienu jarħula jiġru lejn din il-knisja għalkemm l-uniku post fl-inħawi dik il-ħabta. Hija koinċidenza li din il-knisja tinsab hekk qrib tal-airport? Fl-Italja, il-Madonna tal-Loreto hija miżmuma l-protettriċi tal-airports u dawk kollha li jaħdmu fil-forzi tal-ajru. Fi Trento jiffesteġġjaw il-jum tal-Madonna tal-Loreto fi Knisja ta' San Lawrenz, illi wara bosta snin irrestawraw kumpaniji ta' ħaddiema tal-airport. Tgħid kif anke f'Għawdex il-post tal-heliport kellu jinstab taħt il-protezzjoni tal-Parroċċa tal-Loreto. Il-Knisja tal-Gudja kellha bidu sa mill-1548. Ġara, illi fis-sena 1533, il-fanterija tal-ordni taħt il-kavallir Imbert de Morinè ħarġet id-dur mal-gżira tara kien xawx fil-gżira xi pirati torok jiġġerrew. Meta fil-Godja, fl-inħawi ta' bir miftuħ, iltaqgħu ma' ġgajtiet tat-torok. Saret taqtija bejniethom u bit-torok ġew maqtula. Il-kavallir mexxej li kien il-prijur tal-berġa tal-lingwa tal-Alvernja fil-Birgu, wara dik it-taqtija iddeċidi jibna kappella li iddedikata lill-Madonna tal-Loreto, għall-għajnuna u l-ħelsin tal-kumpanija dakinhar tat-taqbida. Għalhekk bena din il-kappella iddedikata lill-Madonna tal-Loreto. Kif tlestiet bdew iżuru din il-kappella bosta nies devoti u xi sentejn wara bnew portiku biex il-pellegrini jkunu jistgħu jistkennu meta jaslu f'dan is-santwarju ċkejken tal-Madonna tal-Loreto. Il-kappella ġiet imkabbra b'qima u ħaj lill-Madonna wara s-sena 1676 hekk kif intemmet mill-gżira l-epidemija tal-pesta. Meta l-Knisja ġdida ġiet imdawra batta siġar taż-żebbuġ u misraħ ċkejken quddiemha. Hekk baqgħet dejjem tiġbed il-qima ta' bosta lejn il-Madonna tal-Loreto. Ftit żmien ilu ġiet restawrata u fiha kwatru fuq l-injam ta' preġju illi juri l-kavallier fundatur Arkup Tejh u ħdejh San Ġwan protettur tal-ordni. Din il-Knisja dejjem sabet ċaqal b'tajba tieħu ħsiebha u tassew bix-xiera illi tinsab hekk qrib l-erfil ta' Malta biex il-Madonna tħares it-tluq l-inżul ta' tant ajruplani fl-iskarriġġ tagħhom. Ġejt fit-tmiem tal-ewwel programm mir-rivista Għajn Sielem. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar u aktar artikli. Sa dan it-tant nixtieqlek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Lorjetta Buttigieġ issellimlek.